Nanno bulchin Somale, zoni Shinelle, yokan ammo site jiran keessatti bulti wan jabatte mootummaallee ilaalchidan sakenneetin gargaaru takki jirani itti gaafatamtoota Itoophiyaa dubbachuu jirani megara tujubee san deebisa.
Zooniiwwan mootummaa naannoo Somaalee jiru keessa hungeedhaan akkan kamiidhame zoonii sitti ta'u koomishinarri koomishina ittisa balaaf qophaa'inaa obbo Mitikuu Kaasaa ibsaniiru. Akka kaleessa gabaasnetti bakka bu'oonni zoonii sanaati kanneen jedhaman akka dubbatanitti hongeen sun akkaan hamaadha jedhan obbo Mitikuun lakkoofsi uummata zoonii sanaas 1,575,500 ta'uusaaf kana keessaa 1,475,000 balaa hongeen miidhamullee ibsanii jiran. Mootummaanis haala addaa ta'e kanaaf ilaalcha addaa kenneeraa jedhu koomishinarichi.
Tilaantinnaa batagalatoo masarat chigiruu guzuuf nu.
Akkuma kaleessa ibsame rakkoon isaa hamaadha. Sababiin isaas roobi yeroo sanatti ni rooba jedhamee eegamu baatii bitootessaa keessa. Zooniin Shinillee haala qilleensa gara baddaa jiru hordofa. Kanaaf Harargee gama bahaaf dhiyaa rooba kana hin argatan. Muummichi ministeerichaa yeroo darbe naannoo sana hin daawwatanitti uummatis kan inni jedhe hongeen sun hanga bitootessaatti waan jiruuf jecha ilaalcha addaa nuuf kennamuu ka jedhu ture. Akkuma kanaan mootummaan Itoophiyaa ilaalcha addaa kennuudhaan tokkoffaa ogeessota damee adda addaarraa ta'an ramadee zoonichaaf deeggarsa akka godhamu taasiseera jedhan. Naannoo Somaaleetti zoonii mara keessatti adda durummaadhaan gargaarsa midhaan nyaataa karaabsu sagantaa nyaata addunyaa ta'uu kan ibsan obbo Mitikuu zoonii kana keessattis hojii irra jireessa kan hojjetu WFP ta'uu ibsaniiru. Naannolee haga tokko gargaarsi dhaqqabaan jiru ka jedhanillee haalanii jiran. Arfaasaa darbe sirriitti roobuu dhabuusaaf sana duras roobi ture waan hin hafeef Itoophiyaa keessatti beellee hamaan mudateera. Naannoleen biyyattii beelaan dhaamanillee bal'oodha. Kanaaf gargaarsa yeroo hatattamaa kanneen eeggatan uummati biyyatti miliyoona 10 qabxii 2 ga'uun ni yaadatama. Uummata gas ga'u nyaachisuufillee doolaara Ameerikaa biliyoona 1 qabxii 4 barbaachisa. Har'a addunyaa irratti lakkoofsi uummata gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadu gad xiqqaachaa hin adeemutti haalli Itoophiyaa maalirra akka jiru gabaasattaa nutti dhiyeessinaa jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa gabaaseera.